Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă,
asociațiile proprietarilor de imobile naționalizate cer președintelui Băsescu să nu promulge legea plății exclusive de despăgubiri în locul retrocedărilor.
Om sărac, om bogat, la rubrica săptămânală, să auzim numai de bine lui Neculai Constantin Munteanu.
O pagină de istorie, SLOMR, primele sindicate libere din România.
Și despre relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasadorul Franței la București, Henri Paul, a prezentat prioritățile președinției franceze a Uniunii Europene, amintind și că pe 23 iulie Comisia Europeană va evalua într-un nou raport cele două obiective fixate României în cadrul Mecanismului European de Cooperare și Verificare, mai precis, continuarea reformei sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Ambasadorul Franței a spus că modernizarea României depinde de capacitatea de absorbție a fondurilor europene și, de asemenea, a salutat rata de creștere economică de 8,2% înregistrată de România în primul trimestru al acestui an, mult peste media de creștere în Uniunea Europeană. Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, a cerut Camerei Deputaților să adopte de urgență în sesiune extraordinară un amendament care prevede o majorare salarială de 54% pentru personalul didactic din învățământ începând cu 1 octombrie. Președintele Federației, Gheorghe Izvoranu, a avertizat că în cazul în care amendamentul nu este votat până la alegerile de la sfârșitul toamnei, învățătorii vor face campanie negativă parlamentarilor care se opun. Noul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a cheltuit pentru fiecare vot pe care l-a obținut la alegerile din iunie de aproximativ 8 ori mai puțini bani decât contracandidatul său din turul 2, liberal-democratul Vasile Blaga. O analiză a cheltuielilor din campanie date publicității de Asociația Pro-Democrația mai spune că Vasile Blaga a cheltuit în total peste 1,5 milioane de lei, în timp ce Sorin Oprescu numai puțin peste 250.000. Politiciana columbiană Ingrid Betancourt, eliberată ieri după 6 ani în captivitatea gherilelor de stânga, s-a reîntâlnit la Bogota cu cei doi copii ai săi sosiți de la Paris și însoțiți de ministrul francez de externe Bernard Kouchner. Betancourt, care este și cetățeană a Franței, fusese răpită de forțele revoluționare armate columbiene, una din ultimele mișcări insurgente de stânga din America Latină. Împreună cu alți 14 ostateci, ea a fost salvată de militarii columbieni, care s-au dat drept activiști umanitari. Premierul rus Vladimir Putin a semnat un ordin pentru impunerea unei taxe pe venit de 24% pentru 10 de organizații neguvernamentale străine din Rusia. Ordinul reduce de la 101 la 12 lista organizațiilor non-profit scutite de taxe. Printre cele care vor trebui să plătească impozitul se numără și Federația Internațională de Cruce Roșie. În trecut, Putin a acuzat de multe ori serviciile secrete străine că ar încerca să destabilizeze Rusia finanțând activități politice prin intermediul organizațiilor neguvernamentale. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus la Baku, unde s-a întâlnit cu omologul său azer, Ilham Aliyev, că Rusia consideră Azerbaidjanul drept un partener strategic în Caucaz. Președintele rus se află în Azerbaidjan într-o vizită de 2 zile, de unde va călători în Turkmenistan și Kazahstan, înainte să ajungă în Japonia la summitul G8 săptămâna viitoare.
Mulțumesc, Alexandru, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
5 organizații neguvernamentale, asociații ale proprietarilor de case naționalizate, solicită președintelui Traian Băsescu să nu promulge legea cu modificările aduse recent, prin care proprietarilor nu li se mai retrocedează casele în natură, ci li se acordă doar despăgubiri bănești. Dan Tăpălagă cu detalii.
Membrii asociațiilor consideră că legea este neconstituțională și afectează în mod direct dreptul de proprietate a peste 200.000 de proprietari de case naționalizate. Reprezentanții proprietarilor mai susțin că legea a fost modificată pentru a servi clientelei politice a partidelor, în special Partidului Conservator, care a și conceput acest proiect de lege. Radu Arsenie, reprezentantul Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv de Stat, a explicat că modificările la legea 10 îi avantajează în special pe chiriași. Dacă aceștia au cumpărat imobilele în baza legii 112, iar contractele lor au fost anulate în instanță, aceștia vor fi despăgubiți la prețul pieței, în timp ce proprietarii de drept nu sunt despăgubiți decât prin fondul proprietatea, care este practic nefuncțional și mai are de așteptat până să fie listat la bursă. În opinia reprezentantului proprietarilor de case naționalizate, prin această lege, partidele politice protejează clientela care a cumpărat deja casele naționalizate sau sunt pe cale să o facă. Radu Arsenie susține că modificările la legea 10 au fost concepute de Partidul Conservator din cauza că membrii acestui partid sunt chiriași de case naționalizate. Partidul Conservator își asigură în acest fel o clientelă politică și nu sunt singurii. Foarte mulți deputați și senatori locuiesc în case naționalizate, iar dacă nu locuiesc ei, au rude care stau în astfel de imobile, susține Radu Arsenie. În opinia sa, modificarea legii 10 nu va face decât să genereze noi procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La final de sesiune, Camera Deputaților a votat cu largă majoritate modificarea legii 10/2001. Potrivit acestor modificări, proprietarii de drept nu vor mai putea dobândi în natură casele și terenurile dacă acestea au fost deja vândute către chiriași în baza legii 112/1995. Foștii proprietari, dați la o parte în beneficiul noilor proprietari, urmează să primească despăgubiri în echivalent de la bugetul de stat. Senatul respinsese această modificare, însă, odată votată de Camera Deputaților, ea mai trebuie doar promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Astfel spus, decizia este de acum în mâna lui Traian Băsescu, șeful statului, având posibilitatea să întoarcă legea în Parlament pentru revizuire. Inițiativa a fost a Partidului Conservator, dar a beneficiat de o susținere masivă, 97 de voturi pentru, 17 împotrivă și 24 de abțineri. S-au împotrivit doar jumătate dintre liberali și 2 de la UDMR. În schimb, deputații PDL au fost de acord cu modificările aduse legii 10. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituție independentă din cadrul Consiliului Europei cu mandatul de a promova cunoașterea și respectarea drepturilor omului în cele 47 de state ale organizației. El este ales de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, iar actualul comisar, Thomas Hammarberg, a intrat în funcție la 1 aprilie 2006. Hammarberg a trimis autorităților italiene un memorandum cu observațiile și recomandările sale după o vizită recentă la Roma, unde s-a informat în mod special asupra soartei romilor, între care și cei originali din România. Colaboratoarea noastră la Strasburg, Iolanda Băliliță, relatează.
Întreaga Europa pune presiune pe autoritățile italiene. Amprentarea copiilor rom va face obiectul unei dezbateri în cadrul sesiunii de săptămâna viitoare a Parlamentului European. Inițiativa îi aparține europarlamentarului român Adrian Severin, care împreună cu lideri socialiști din alte țări a întrebat Comisia Europeană dacă amprentarea copiilor rom poate fi considerată o acțiune discriminatorie și, în acest caz, dacă executivul comunitar poate sancționa Italia pentru încălcarea dreptului comunitar. Social-democrații susțin că nici măcar în Italia măsura nu este privită cu ochi buni de toți oamenii politici. Prefectul Romei a afirmat că nu va amprenta copiii rom, iar mai mulți prefecți și-au manifestat îngrijorarea în această chestiune, spun socialiștii, care reamintesc faptul că atât UNICEF cât și comunitatea evrească din Italia, sindicatele și partidele de opoziție au exprimat serioase îngrijorări față de ceea ce pare a fi, citez, un registru de aplicare a legii bazat pe etnie, citat închis. Și comisarul european pentru drepturile omului, Thomas Hammarberg, a trimis astăzi guvernului italian un memorandum privind situația romilor. Bazat pe vizita pe care acesta a efectuat-o săptămâna trecută în Italia, documentul conține recomandările comisarului în privința respectării drepturilor omului în cadrul pachetului de legi sicureța. De altfel, într-un interviu la Europa Liberă, Hammarberg declara săptămâna aceasta că în Italia, chiar printre politicieni, domnește o atmosferă de xenofobie, îndreptată în special către romi. Iar în memorandumul trimis astăzi la Roma, comisarul recomandă guvernului Berlusconi să ia măsuri pentru schimbarea acestei situații. Schimbare care, crede deputatul Adrian Severin, poate fi operată doar dacă executivul comunitar intervine. Având în vedere că articolul 13 din tratatul privind Comunitatea Europeană permite Comisiei Europene să acționeze pentru prevenirea și evitarea discriminării bazate pe origine etnică și rasă, Severin solicită executivului european să treacă la fapte. Adică, pe de o parte, să evalueze dacă măsurile luate de guvernul italian pentru amprentarea romilor constituie un caz de discriminare pe motiv de rasă, origine etnică și naționalitate, dacă aceste măsuri pot fi considerate compatibile cu drepturile fundamentale prevăzute în legislația europeană și internațională și, pe de altă parte, dacă legislația europeană este încălcată, atunci executivul să acționeze. Numai departe de ieri, însă, Bruselul a publicat un raport în care lasă în responsabilitatea statelor membre și a societății civile rezolvarea problemei romilor. În raport, Comisia susține că există un cadru solid de instrumente de coordonare legislativă, financiară și politică folosite din ce în ce mai mult, dar că persistă o serie de lacune în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor instrumente la nivelul statelor membre. Documentul mai relevă că între 2000 și 2006 au fost alocate 275 de milioane de euro din Fondul Social European pentru proiecte specifice adresate romilor. Totuși, Comisia spune că responsabilitatea pentru cele mai importante domenii referitoare la integrarea romilor revine statelor membre. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Este joi și ca în fiecare joi vă invităm să-l ascultați pe Neculai Constantin Munteanu vorbindu astăzi despre om bogat, om sărac.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Patru români din 10 au luat credite de la bănci și jumătate din aceștia au restanțe. Unii au restanțe minuscule, născute mai degrabă din neglijența funcționarilor. Alții, în schimb, au de dat înapoi sute de mii, ba chiar milioane de euro, pentru a nu vorbi decât despre rău platnici obișnuiți, românii cărora le-au luat ochii, mașinile și casele de pe piață de nu le mai pot duce. Acum, desigur, indiferent cât de tentant ar suna asemenea ofertă, când te duci să iei atâția bani de la bancă, ar trebui în primul rând să cercetezi cu atenție buzunarele și mai ales cărtușeala lor, că pe acolo se scurg micile economii și tot acolo apar marile găuri. Lucrurile sunt simple în cazul românilor cu puțin bani, căci cu cât au mai puțin, cu atât e mai ușor de gospodărit. Complicațiile apar în cazul celor cu venituri de mii de euro, care și plătesc rate deopotrivă. În multe dintre gospodăriile românești, venitul familiei este înjumătățit lunar de plata ratelor și dobânzilor la bancă. Este cert că sărăcia românilor a început să devină relativă și ar trebui redefinită de economiști. Indicatorii bancari o demonstrează. Creșterea economică a început să adauge la coșul zilnic al românului diverse produse la care nici nu s-ar fi gândit în urmă cu 10 ani. Sărăcia de care se plâng conform statisticilor, circa 80% dintre români, este dublată de o creștere geometrică a vânzărilor de mașini la prima mână și de o explozie a pieței de tehnologie performantă. De asemenea, cine merge la hipermarket va constata cu proprii ochi că au crescut și numărul de clienți și cantitatea de marfă oferită și vândută. În ciuda afirmațiilor că marile magazine ne ard la preț, zi de zi ele sunt înconjurate de lanțurile umane ale cumpărătorilor. Salariile au început și ele să crească, poate nu pe atât de zgomotos ca prețul la unele mărfuri și servicii. Pe scurt, economia casnică își schimbă parametrii, la fel și mentalitatea cumpărătorului. Acesta a devenit tot mai mult consumator. E drept un consumator ale cărui pofte haotice, adunate prin ani și generații, îl condamnă la bulimie. Sărăcia este, în unele cazuri, adevărată, lucie și profundă. Însă, în multe cazuri, sărăcia provine din foamea fără limite a unui client sintetizat de-a lungul deceniilor de eterna bezdă economică a comunismului. Băncile au furnizat materia primă pentru a satura această foame. Cu ajutorul lor au ajuns unii să aibă datorii de milioane de euro pe care nu le mai pot plăti. Sunt mulți bogați ca mâncare, pentru că foamea lor este de nepotolit, se simt săraci. Uneori fac atâtea cheltuieli că nici măcar bogăția lor de carton nu mai poate acoperi notele de plată. Unii devin atât de repede bogați că nu se mai pot scutura de sărăcie. Au fost făcuți bogați de întâmplare. Au fost în momentul potrivit, la ghișeul potrivit. Așa s-au făcut oamenii, clienții favoriți ai Bancorexului sau ai băncii internaționale a religiilor. Știm, prin grija asociației bancherilor, cum stau românii de rând cu datoriile și restanțele la bănci. Nu mai știm însă nimic despre banca Dacia Felix sau banca turco-română. Cel puțin o parte dintre bogații de acum au făcut transfuzii masive din hemoragia produsă economiilor casnice de diverse rechini bancare. Așa cum alții au fost clienții băncilor comerciale de stat pe care le-au demalizat cu acte în regulă. Așa că nu doar sărăcia, ci și bogăția e relativă în România. Pentru că, în ciuda miliardelor, mulți dintre cei mai bogați români se întrec în dosare de fraudă fiscală și sunt protagoniști ai unor consistente cazuri de corupție. Dacă îi scuturi de ele, rămân relativ bogați sau relativ săraci. Pentru cei putrezi de bogați, care și-au depus bani unde a înțărcat dracul copiii, pe aceea nu-i scutură nimeni. Dar asta e altă mâncare de pește, din peștele ăla care de la cap se împute. Sau zic numai de bine, Nicolae Constantin Munteanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia pune sub presiune Uniunea Europeană pentru a fi recunoscută ca un jucător la scară mondială. Ceea ce vrea noul președinte Dmitri Medvedev și echipa sa este încheierea rapidă a unui așa numit parteneriat strategic cu Europa, ale cărui detalii să fie negociate cândva în viitor. Moscova s-a concentrat până acum pe chestiuni de prestigiu, de la renunțarea la vizele de călătorie până la recunoașterea contribuției Uniunii Sovietice la victoria asupra nazismului. O analiză despre relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană este semnată de corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolo Biacas, și vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Surse de la Bruxelles au lăsat să se înțeleagă că la reuniunea la vârf Rusia-Uniunea Europeană desfășurată recent în Siberia, agenda liderului de la Kremlin, Dmitri Medvedev, a fost animată mai mult de dorința sa ca Uniunea Europeană să-l accepte ca partener egal pe scena politică a lumii. Medvedev a repetat apelul făcut la începutul lunii trecute într-un discurs rostit la Berlin pentru crearea unei noi structuri de securitate globală care să aducă împreună Statele Unite, Uniunea Europeană și alte puteri ale lumii într-o manieră non-bloc. În viziunea lui Medvedev, participanții la această structură ar fi urmat să delibereze împreună asupra unor chestiuni cum ar fi lărgirea Alianței Nord-Atlantice, plănuitul scut antirachetă al americanilor sau viitorul Tratatului Forțelor Convenționale în Europa. În discursul din Siberia, președintele rus a criticat Uniunea Europeană pentru că, a spus Medvedev, ar încerca să rescrie istoria comună a Europei atunci când spune că Uniunea Sovietică a fost un asupritor al popoarelor și nu un eliberator al acestora în fața nazismului. În replică, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus reporterilor după summitul din Siberia că Uniunea Europeană respinge toate formele de totalitarism, deci și totalitarismul sovietic. Poziția Uniunii Europene a fost până acum în relația cu Rusia de cele mai multe ori evazivă. Blocul paneuropean ar dori mai mult o relație de cooperare practică cu Rusia. Și când vine vorba de colaborare internațională, Bruxelles dorește să o limiteze la domenii cum ar fi conservarea mediului înconjurător și politica energetică. Chiar dacă liderii europeni privesc cu ochi buni faptul că Medvedev a adoptat non-violența și multilateralismul ca principii de bază ale politicii externe rusești, ei se distanțează de apelurile Rusiei pentru o nouă structură de securitate globală. Pe de altă parte, Uniunea Europeană și Rusia recunosc că sunt interdependente în cooperarea energetică și o altă chestiune acceptată într-o oarecare măsură de ambele părți ține de conflictele înghețate din Caucaz și regiunea transnistreană. Uniunea Europeană recunoaște că cooperarea Rusiei este crucială pentru rezolvarea lor.
La relația dintre Rusia, putere economică și Uniunea Europeană și NATO se referă și un interviu acordat de Igor Gaidar, în exclusivitate pentru Europa Liberă, colaboratoarei noastre Iolanda Bădiliță. Gaidar, un economist liberal, fost prim-ministru și lider al partidului Uniunea Forțelor de Dreapta, este, între altele, autorul unei cărți mult discutate, Colapsul unui imperiu, lecții pentru Rusia modernă. O primă întrebare pusă lui Gaidar. În cartea dumneavoastră, Căderea unui imperiu, lecții pentru Rusia modernă, ați oferit o analiză a relației dintre prețurile energiei și evenimentele politice din Rusia și ați sugerat că unul din principalele motive ale căderii Uniunii Sovietice a fost prețul scăzut al petrolului. Este acum Rusia mai puternică din punct de vedere politic pentru că vinde energia la prețuri ridicate?
Yes, the real prices will now are close to the last Brezhnev period.
Da, prețurile reale ale petrolului astăzi sunt aproape de ultima perioadă a guvernării Brezhnev. Sigur că prețurile gazului și petrolului sunt extrem de importante pentru economia rusă. De asemenea, trebuie să înțelegeți că creșterea economică a Rusiei, care a început în 97, s-a produs în condițiile unor prețuri foarte scăzute ale petrolului. Deci, este o greșeală să credem că toată această creștere economică, care a durat 10 ani, este legată doar de prețul petrolului. Dar, chiar și așa, Rusia este o țară dependentă de materii prime, care joacă un rol important în bugetul nostru. Nu suntem unici în această privință. Norvegia, care din punctul de vedere al dezvoltării industriale este considerată cea mai dezvoltată țară din lume, împărtășește această problemă cu noi. Toate acestea creează riscuri legate de faptul că fluctuațiile de prețuri ale materiilor prime sunt foarte greu de prevăzut.
Very difficult to predict. Well, first of all, the most rapidly growing sectors of Russian economy are not energy.
În primul rând, ramurile economice cu creșterea cea mai rapidă în Rusia nu sunt cele energetice, ci industriile de procesare, serviciile high-tech, telecomunicațiile și așa mai departe. Țelul nostru este diversificarea economiei ruse și această diversificare continuă. Industriile de procesare au o creștere de 3 ori mai rapidă decât industriile extractive. Cu toate acestea, avem o economie dependentă de materii prime.
Cum vedeți relațiile bazate pe schimburile energetice dintre Rusia și vecinii ei, incluzând aici și Uniunea Europeană, a fost întrebarea următoare adresată lui Gaidar de Iolanda Bădiliță.
Suntem vecini, avem nevoie de Uniunea Europeană ca de un sistem care oferă cererea pentru rezervele noastre energetice, iar la rândul ei, Uniunea Europeană are nevoie de Rusia pentru oferta ei energetică.
Ce poate aștepta Rusia de la noul acord cu Uniunea Europeană, a cărui negociere începe săptămâna aceasta? Gaidar răspunde.
În general, că vom cădea de acord să fim buni vecini. Atât Rusia cât și Uniunea Europeană înțeleg că suntem dependenți unii de ceilalți. Cumva trebuie să negociem și să cădem de acord.
Cerându-i să comenteze relațiile dintre Rusia și NATO, în special după ce NATO și-a exprimat intenția de a invita Georgia și Ucraina să se alăture organizației, Gaidar a răspuns.
I think that decision was a mistake.
Cred că această decizie a fost o greșeală. Sigur, din punctul de vedere legal, nimic nu poate interzice Ucrainei sau Georgiei să se alăture Alianței Nord-Atlantice, după cum nicio lege nu interzice Alianței să invite Georgia și Ucraina. Dar vă reamintesc de asemenea că nicio lege nu i-a interzis Uniunii Sovietice să realizeze o uniune militară cu Cuba. Dar, într-un fel, a trebuit să fim infractorii umanității după ce decizia a fost luată. Când și dacă se va lua o decizie în privința Georgiei și Ucrainei, aș dori foarte mult să vă amintiți aceste pilde.
Economistul și omul politic rus Igor Gaidar, intervievat de Iolanda Bădiliță la Strasbourg. Printre evoluțiile europene cărora li se opune Rusia este acordul dintre Statele Unite cu Cehia și Polonia pe tema instalării pe teritoriul lor a sistemului defensiv antirachete balistice. Negocierile dintre Polonia și Statele Unite ar fi la un pas de a fi încheiate, s-a anunțat zilele acestea, pentru că astăzi ministrul apărării să spună că lucrurile nu stau chiar așa.
Negocierile cu Polonia pentru cele 10 interceptoare au fost începute cu peste un an în urmă și s-au dovedit mai dificile decât estimase partea americană. Polonezii au cerut miliarde de dolari în ajutor militar pentru a-și întări capacitățile defensive, mai ales după ce Rusia și-a exprimat fățiș opoziția față de aceste planuri și a amenințat chiar că ar putea îndrepta rachetele sale nucleare împotriva celor două țări, membre ale Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Ca răspuns față de cererile polonezilor, oficialitățile americane au anunțat că ar putea deschide discuții pe această temă cu Lituania sau cu alte țări est-europene. Astăzi, ministrul polonez de externe, Bogdan Klich, a declarat că negocierile nu au ajuns încă la final. Administrația americană dorește să înceapă construcția celor două baze în Cehia și Polonia înainte de încheierea mandatului președintelui Bush, adică în ianuarie 2009. Senatorul republican John McCain, cel mai probabil candidatul republican la președinția americană, consideră oportune planurile privind construcția acestui scut defensiv, în timp ce candidatul Partidului Democrat, Barack Obama, a exprimat rezerve. Sistemul ar costa peste 100 de miliarde de dolari pentru a fi construit și 7 miliarde de euro pe an pentru a putea fi întreținut. Rezerve față de tehnologia propusă au fost exprimate și în Congresul american. Potrivit sondajelor de opinie, majoritatea polonezilor și cehilor sunt împotriva acestor proiecte. După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Și încheiem cu o pagină de semnalări culturale. William Totok de la Berlin își continuă serialul și interviul prilejuit de apariția în Germania a cărții Sinfonia Libertății de Carl Gibson, un timișorean care în anii regimului Ceaușescu a aderat la primul sindicat liber al oamenilor muncii din România.
Carl Gibson, autorul cărții Sinfonia Libertății, care a fondat în aprilie 1979 filiala regională a Sindicatului Oamenilor Muncii din România, SLOMR, la Timișoara, a fost condamnat într-un simulacru de proces la 6 luni de închisoare. Acuzația formulată de securitate în timpul unei anchete brutale și abuzive a fost preluată și de către tribunal. Gibson a ispășit o pedeapsă de 6 luni pentru înființarea unei organizații chipurile anarhice. După eliberare, în octombrie 1979, primește un pașaport și emigrează în Germania. În pofida unor avertismente din partea securității, el continuă în Occident acțiunile de protest îndreptate împotriva regimului comunist din România. Contactează numeroase personalități ale exilului, organizații umanitare și sindicate, călătorește la Paris, la Londra, în Elveția. După o perioadă, contactele cu fondatorii români ai SLOMR încetează, precum ne relatează Carl Gibson.
Contactele sunt întrerupte începând din 1980-81, când, după acea plângere ONU contra regimului Ceaușescu, protagoniștii cheie a mișcării au fost expulzați din țară. Soarta multor foști activiști din SLOMR este necunoscută și urmele s-au pierdut în timpul anilor. După cercetările mele din Occident prin intermediul internetului, am constatat că economistul Gheorghe Brașovianu deja a murit. Doctorul Ionel Cană, profesorul Nicolae Dascălu și Alexandru Noci din București, toți au emigrat sau au fost forțați să emigreze în Statele Unite. Acolo, în acea țară mare, în exilul anonim, unde a murit bolnavă și uitată și jurnalista Carmen Popescu, care aderase la SLOMR, s-au pierdut multe urme. După Revoluție, medicul Cană s-a reîntors în România și trăiește, după informațiile mele, în București, unde din când în când mai dă și interviuri de presă despre mișcarea opozițională SLOMR, văzute din propria perspectivă. Vasile Paraschiv, care de asemenea a aderat la SLOMR, în anul acesta, chiar că a fost primit în audiență de președintele Băzescu, Paraschiv a publicat acum vreo 2 ani o carte de documentație, Lupta mea pentru sindicatul liber, care cred că mai trebuie evoluată științific. Eu în Sinfonia Libertății nu m-am limitat numai la perspectiva proprie și la descrierea formării SLOMR-ului din Timișoara, ci am introdus tot ce am găsit despre sindicatul liber din Europa de Est înainte de Solidarność, dorind să prezint o imagine cât mai completă și cât mai obiectivă despre acea mișcare opozițională anticomunistă bazată pe drepturile elementare cetățenești și ale omului.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
A
Aici se închide ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Moderatorii programului, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă doresc în continuare o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.